Kom ons maak ons harte stil, dan gaan ons saam bid. Ons driemaal heilige God, hemelse Vader, innig dank, dat ons ons harte vanavond kan buig voor u die driemaal heilige, die enige waaragtige God. En baie dankie dat ons hier saam is met die wete, dat u in ons midde is, en dat u vanavond ook op 'n besondere wyse vir ons wil kom besoek, dat u vanavond by ons wil kom stilstaan, dat u vanavond vir ons wil bewus maak van u liefde en van u ontferminge nabyheid. Ons wil bid dat u vanavond ook u goddelike naam sal verheerlik in ons midde. Ons wil bid vir die woord wat sal uitgaan, ag Here, vir elkeen wat dit sal hoor, dat elkeen ook die stem van die Here sal verneem en dat die groot, heerlike, wonderlike dinge in mense se lewens sal doen tot eer van u wonderlike naam. Ons wil vir u baie dankie sê dat ons kan saam bid, Here, vir hulle wat siek is. Baie dankie dat u die groot geneesheer is en baie dankie dat u sê in u woord, ek is die Here wat jou gesond maak. En ons wil innig dankie sê dat ons kan bid vir hulle wat krank is, dat u sal genees, sal gesond maak en dat u wonderlike naam daardeur sal verheerlik en sal groot maak. Ons wil innig dankie sê, is ook maar besonder vir hulle kan bid waar hulle nuwe lewensjaar gaan herdenk, dat u elkeen op 'n besondere wyse naby en u sal trek, dat u wonderlike doel in elkeen se lewe sal bereik en ag Here, dat hierdie jaar 'n wonderlike jaar in diens van u en vrugbaarheid tot eer van u naam sal wees. Ons wil bid, Here, vir ons land en volk, ons wil bid vir hierdie krisistye waarin ons leef, ons wil bid dat u ons oë op die wolke sal hou en dat ons gereed sal wees vir daardie oomblik as u gaan kom om u kinders te kom haal. Ons besef, Here, ons leef op geleende tyd en daarom bid ons dat u elkeen van ons naby aan u sal trek. Gee dat ons nie by daardie plek sal wees waar u die laaste gemeente in die laaste dae, Here, van beskuldig, was u toch maar koud of warm. Maar die is lou. En daarom wil ons bid, maak ons vurige kinders van God, wat waarlik die Here dien, uit harte wat waarlik aan u oorgegee is, en ons gee vir u al die eer en die lof en die aanbidding van ons harte, ons weet u hoor vir ons. Here, kom self asseblief in die te mens, om vanavond met vrymoedigheid te kan sê, so sê die Here, en Here self oor om te hoor, en gee vir ons allemaal genade, om nie net hoorders te wees nie, maar te doen, tot eer van u naam. Amen. Nou vriende, ons wil u nooi om die Bybels oop te maak by twee gedeeltes, baie besondere gedeeltes in die woord van die Here, Handelinge 16, ons gaan daar lees vanaf vers 24, Handelinge 16 vanaf vers 24, en dan kan u ook maar die ander vinger daar hou by Markus hoofstuk 10, ons gaan daar saam lees vanaf die 10de versie. Handelinge 16, vanaf vers 24. Nou, Paulus en Silas is in die gevangenis gewerp. Daar is 'n waarsêende slavin met 'n waarsêende gees in haar en sy het agter hulle aangeloop en Paulus het haar bestraf en die gees het uit haar uitgegaan. En toe daar die eienaar sien, die wins is nou weg en daar's groot probleme, het hulle Paulus en Silas gevange geneem en ons lees saam vanaf vers 24. Hy het toe, omdat hy so 'n bevel, dis nou die tronkbewaarder, omdat hy so 'n bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in 'n blok vasgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenis het na hulle geluister. En skielik kom daar uit die groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud het, en onmiddellik het al die deure oopgegaan, en die boeie van almal het losgeraak. En die tronkbewaarder het wakker geword, en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek, en wou homself om die lewe bring, in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Maar Paulus het met groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En toe hy die lig gevra het, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Net tot daar, uit hierdie gedeelte, nou lees ons uit Markus, die 10de hoofstuk, ook net 'n paar verse daar saam vanaf vers 17. En toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom en val voor hom op die knieë en vra hom, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. En jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord en sê vir hom, meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem jou kruis op en volg my. Maar hy treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Net tot daar uit die wonderlike, onfeilbare woord van die Here. Nou vriende, ek wil baie graag vanaand, soos die Here op my hart gelê het, met u praat onder die tema, wat moet ek doen om gered te word? Sekerlik die belangrikste vraag wat 'n sondaar kan vra, wat 'n mens kan vra wat nie sekerheid het dat hy kind van God is nie. En my dierbare broer en suster, dis die Heilige Gees wat sekerlik hierdie vraag in 'n mens se hart werk en wat hierdie vraag in 'n mens se lewe lewend maak, in mens se hart lewend maak. Jy weet, dit was die dringende vraag van die tronkbewaarder van Filippi. En ons sien vir hom as daar die sondaar, daar die ruwe man, daar die man wat vir niks teruggestaan het nie. En toe die Here met hom besig raak, lees ons in hierdie 30ste versie, en hy het hulle na buite gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Dis hoe 'n sondaar praat, vriende. 'N sondaar weet hy's verlore, en 'n sondaar wil weet, wat moet hy doen om gered te word? Glo die Here Jesus, en jy sal gered word. Wat 'n wonderlike waarheid, en hierdie man kom by daar die plek dat hy hierdie stap neem en sy lewe word vir ewig verander. Aan die ander kant het ons ook gelees van 'n ryk jong man, 'n baie goeie godsdienstige jong man. 'N man wat eintlik seker maar in die kerk groot geword het, wat al die dinge geweet het, hy het geweet van die gebod en ag vriende, volgens hom het hy hierdie gebod uitgeleef. Nou ons weet die wet is 'n tigmeester na Christus toe. En o, as hy tog maar net besef het, die wet wil vir hom sê, jy is 'n sondaar. Ook jy as godsdienstige moet jou bekeer tot die lewende God, dan kon daar iets in sy lewe gebeur het. In vers 17 lees ons, en toe hy op die pad uitgaan, dis die Here Jesus op die pad uitgaan, hardloop daar een hom en na hom toe en val voor hom op die knieë en vra hom. Hoor nou die godsdienstige vraag, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Hierdie tronkbewaarder het niks geweet van ewige lewe nie. Hy het net geweet hy moet gered word. Hy het net geweet hy moet die Here Jesus aanneem. Maar hierdie jong man was bevoorreg om te weet van die ewige lewe. Wat moet ek doen? En toe die eis vir hom gestel word, my dierbare broer en suster, toe is hy nie bereid om die prys te betaal nie. En hy stap daar van die Here Jesus af weg. En ek weet, die Here Jesus kyk om het hartseer aan. Maar die Here Jesus verander nie van plan en sê, toe maar vir jou sal ek 'n ander plan maak, vir jou sal ek 'n toegewing maak, jy kan op 'n ander manier by die kruis uitkom, jy kan op 'n ander manier die ewige lewe beerwe nie. Dit bly die standaard wat die Here vir hom stel. O my dierbare broer en suster, 'n ernstige vraag van 'n godsdienstige man. En vanaand wil ons met u deel onder die tema, wat moet ek doen om gered te word? En vriende, dit is so belangrik dat mense sal weet, wat moet ek doen? En ek wil vanaand begin deur te sê, ek moet besef, ek is verlore. Ek is 'n sondaar, ek is sonder hoop, ek is sonder God. Vriende, daar's baie mense wat in ons dag tot bekering wil kom, maar sonder sonde erkentenis. As iemand gered wil word, moet hy ontdek, ek is 'n verlore sondaar. Die kernprobleem is dat ek verlore is. Adam, sedert Adam, elke mens wat gebore is, is in sonde ontvang en gebore. Romeine 5 vers 12 sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood en die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. En vriende, dis wat die hele skrif met ons praat, Romeine 3, 23 sê, want almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Prediker 7 vers 20 sê, want daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen sonder om te sondig nie. 1 Johannes 1 vers 8 sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Psalm 51 vers 7, my dierbare broer en sister, wil die woord van die Here vir ons sê, kyk in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. O vriende, daar, toe daar jou kindjie gebore word, die geneigtheid tot sonde, Psalm 58 vers 4 sê, afvallig is die goddelose mense van die geboorte af, die leenspreker dwaal van die moederskoot af. Ek dink ons het allemaal gesien met ons kinders. Ons het nou met ons kleinkinders beleef, toe hulle nou klein was. Hierin, die seentjie breek die ding, dan sê hy, dis sissie. Wie leer om te lieg? Sekerlik nie sy paalde nie, vriende, nog minder die oupa wat hulle leer. Maar die kind doen dit. Hy leer, daarvan kleins af is daar die kwaad in ons, daar die ding om te besef, nee, dis die ekkie, dis iemand anders. En ach vriende, ek word in sonde ontvang en gebore. Vandag is daar een geweldige saak oor hierdie ding in die sogenaamde nieuwe beweging, hervormers, wat sê, nee, daar is goeds in een mens. Vriende, jy is een sondaar, jy is verloore. En as ek nie ontdek, ek is een sondaar en ek is verloore nie, dan kan daar niks in my leven gebeur nie. Nog skrif, Romeine 3 vers 9 en 10. Wat dan? Het ons enige voorrang, hoegenaamd nie? Want ons het tevore al jode sowel as Grieke beskuldig, dat hulle allemaal onder die sonde is. Soos geskrywe is, daar's niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Job vraag die vraag daar in Job 14 vers 4, ach kon maar een reine voortkom uit een onreine, nie een nie. En my dierbare broer en sister Jesaja 53 vers 6, wat ons seker baie goed ken, sê ons almal het gedwaal soos skape. Nou, as hy sê almal, dan sê het almal. En dan as mense wat nou waarlik hulle wil uitsonder, ek is nie deel van daar die almal nie, want almal het gedwaal soos skape en elkeen het sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Ach vriende, ek gaan nog net een tekstvers uit die woord van die Here lees, daar is seker nog baie meer, om vir ons te sê, ek is een sondaar, ek is verlore, en dit is so belangrik dat ek hierdie waarheid sal vat, hoor wat sê Efesiërs 2 vers 3, onder wie ons almal ook vroeger gewandel het, hy praat nou as geredde, hy praat nou as kind van God, onder wie ons almal ook vroeger gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. Ons was van nature, kinders van die toren, net soos ook die ander. En vriende, elkeen wat sê vanavond, ek is kind van God, moes hier die ontdekking maak, ek is een sondaar. As ek nie daar die ontdekking gemaakt het nie, dan kan ek vanavond waarachtig nie getuig dat ek weergebore is nie. Waarvan redde die Here Jesus ons? Hy wil ons verlos van ons sonde, hy wil daar die sondes wegneem, hy werp dit in die diepte van die see, hy denk daar nooit weer aan nie, as ek na hom toe kom, net soos ek is. Wat moet ek doen om gered te word? Die tweede waarheid, vriende, ek moet oortuig wees van my sonde. Jy al gehoor wat mense wat praat, hulle sê ons is maar allemaal sondaars. Nou vriende, dis waar, maar as ek nie by daar die plek in my leven gekom het waar ek ontdek, ek is een sondaar nie, want jy sien, daar in Jesaja 59 vers 2, sê die Here, sonde bring skeiding tussen God en die mens, en die woord sê, maar julle ongeregtighede het een skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangezicht vir julle verberg, so dat hy nie hoor nie. Al gebed wat hy woor van een sondaar, o God, wees my arme sondaar genadig. dan regverdig hy my, dan verander hy my lewe. Psalm 51 vers 5 sê, want ek ken oor my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Dis wat die psalmis getuig. En vriende, iemand wat in sonde leef, moet nie sê, hy is nie bewus van daardie sonde nie, want dis 'n las op sy skouers, dis 'n verskriklike ding wat hy elke dag moet dra. Sonde sal gestraf word, vriende. En die woord van die Here is baie duidelik. Hy sê, want die loon van die sonde is die dood. Romeine 6 vers 23. Maar dan sê hy daarom ook, die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Maar die loon van die sonde is die dood. Hoor wat sê Esegiel 18 vers 4, die siel wat sondig, die moet sterwe. Esegiel 18 vers 20 sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van sy vader Jaap dra nie, en die vader sal die ongeregtigheid van die seun Jaap dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal hom op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. Elk een moet sy eie pak dra. Elkeen is verantwoordelik vir sy eie lewe. My dierbare broer en suster, ek is oortuig daar's baie mans wat wou kies vir hulle vrouens, of vrouens vir hulle mans, of selfs ouers vir hulle kinders en kinders vir hulle ouers. Maar elkeen moet self kies. En elkeen sal sy eie straf dra. Nie die pa vir die kinders nie. O vriende, daar die kind sal sy eie verantwoording doen. En dan is daar 'n vreeslike teksvers in die woord van die Here, daar in Hebreërs 10 vers 29, ook vers 31, waar hierdie vraag gevra word, hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die seun van God vertrap het, en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Hoeveel swaarder straf dink julle? Jy en ek moet nou oordeel, hoeveel swaarder straf, dan kom daar die 31ste vers en sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Vriende, ek moet oortuig wees van my sonde. Nie so globaal almal nie, Here, ek is 'n sondaar. Vriende, jy sal hoor as ouer mense getuig, dan getuig hulle, ook het in daar die diens gesit. En ek was so oortuig van my sonde, dat ek nie anders kan om daar die aand my lewe vir God te gee nie. My sonde te bely en Christus in my lewe toe te laat nie. Die probleem vandag, vriende, mense is so half oortuig, maar hy is nie oortuig, ek is 'n sondaar. Ek is verlore, ek is sonder hoop, ek is sonder God, daarom soveel valse bekerings en soveel mense wat nie waarlik die Here dien nie. Luister na wat Jeremia 3 vers 13 sê, alleenlik ken jou ongeregtigheid, dat jy teen die Here jou God oortreed. Erken dit, weet dat jy teenoor die Here oortreed en dat daar die sonde tussen jou en die Here staan. Vriende, die derde vraag, wat moet ek doen om gered te word? Ek moet weet, alleen die Here Jesus kan my red. En vriende, in vandagse dae is daar 'n weerstand teen hierdie ou tyding. Mense wil dit nie meer hoor nie. Ek het geluister na 'n man, hy noem homself 'n professor, of hy is dalk 'n professor, en hy sê, ons is lank al by die plek verby om vir kinders en mense te sê, die seun van God het aan 'n kruis uitgesterwe. Sê, wat 'n belaglikheid is dit. Vriende, dis die evangelie en dis die wonderlike waarheid. Ek moet weet, net die Here Jesus kan red. Ons leef in 'n tyd waar allerhande godsdienste afgedruk word en ons is op hierdie berg en almal klim maar, en op 'n manier sal daar soveel paaie na die berg daarbo en ons sal almal daarbo uitkom. Nou, te berg is dit dalk so, maar nie met die evangelie nie. My dierbare broer en suster, Handelinge 4:12 sê, die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus antwoord om, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dis, daar's nie ander weg nie, daar's nie ander manier nie. Dis deur die Here Jesus en die Here Jesus alleen. En vriende, ek sal my tot hom moet bekeer. Dis nie my kerk wat my gaan red nie. Dis nie my godsdienst nie. Dis nie my man of my vrou nie. Vriende, ek het baie keer in bediening gesien in afgelope baie jare. Twee mense kom getrou kerk toe. Hulle dien die Here saam. En dan kom die doodsengel en hy neem byvoorbeeld die man weg. Wat gebeur met daar die vrou? Ewe skielik sien jy daar die vrou is nie meer betrokken nie, sy is nie daar nie. Sy begin goed en goed verloon wat sy vroeger vas ingegloo het. Wat is die probleem, vriende? Sy het op haar man se godsdienst gery. En so weet ek van mans wat op hulle vrouens se godsdienst gery het, kinders op hulle ouers, toe hulle in die huis was, het hulle die Here gedien en het hulle pad geloop, maar toe hulle so 'n bietjie losgelaat word, toe doen hulle hulle eie ding. Dis nie my man, dis nie my vrou, dis nie my ouers nie, vriende. Dis ek wat daar die besluit moet weet. Ek kan nie deur hulle godsdienst gered word nie, nie hulle dinge van doen nie. O, daar in 1 Johannes 2 vers 1 en 2 lees ons, my kinders, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hoor mooi, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wereld. Dis Jesus Christus, vriende. Hy is die boodskap, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Johannes 10 vers 9 sê, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Judas Iskariot, vriende, hy kom en hy kus die Here Jesus, hy soen die Here Jesus deur hom te verraai. Hy soen die deur, so naby was hy aan die poort van die hemel en hy gaan verlore tot in ewigheid. O my liewe broer en suster, ek moet weet, daar in Romeine 3 vers 24 en 25 staan, en hulle word deur sy genade, sonder verdienste, geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof. Vriende, dit is deur Jesus Christus, hy is die verlosser, hy is die saligmaker, hy is die redder, hy is die persoon wat ons lewe verander. Ek kan myself nie red nie. En ag vriende, daar's baie mense wat op hulle eie manier probeer gered word. Dis 'n oeroue godsdienst. Dit het begin by Kain. God het 'n voorskriftelike gedagte gehad van die offer. En hy sê, ek gaan nie diere offer nie, ek bring maar my eie goeie dinge, my die produkte wat ek daarmee begin boer het. Ek stel nie belang in dit wat God sê nie, ek doen dinge op my eie manier. Vandag se dag, daar is het mense wat die godsdienst van Kain aanhang. Ag vriende, ons maak soos ons wil, ons doen soos ons wil, ek kan myself nie red nie. Kom, ek lees vir die skrifgedeelte. En dis wonderlik en so waar wat die Here daar sê, kan 'n kesiet, Jeremia 13:23, kan 'n kesiet sy vel verander of 'n luiperd sy vlekke? Dan sal julle ook in staat wees om goed te doen, julle wat gewend is om kwaad te doen. Kan 'n kesiet, kan 'n swart mens sy vel verander? Vriende, ou Michael Jackson het goed probeer, maar hy is dood voor hy dit kon regkry. Hy kan dit nie doen nie. Nou, ons het baie keer in die Wildtuin gekom, my seun was daar in Palaborwa, en dan het ons luiperde gesien, hulle het nog daar die selle vlekke, hulle kan nie verander nie, dis hoe luiperd lyk. En vriende, dis wat die Here vir ons sê, jy kan niks daar in jou saligheid doen nie, jy kan niks doen om jou lewe te verander nie, die Here Jesus Christus moet jou lewe verander, en dit sal 'n ewige verandering wees. Ek blaai maar net blaadjies om, maar soveer ek blaadjies omblaai, hoe swarter skryf ek op die volgende bladsy. Ek moet weet, net die Here Jesus kan my red, en ek kan my eie lewe nie verander nie. En o vriende, dis belangrik om te besef, dat die bloed, die middelpunt van die verlossing, in Christus is. Die kern en wese van God se versoeningsplan is geleë in die bloed van die lam. Sonder bloed is daar geen verlossing of vergifnis van sonde nie. Hebreërs 9:22 sê, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. O vriende, wat 'n waarheid is dit nie. Die kosbare, kosbare bloed van Jesus. Efesiërs 2 vers 13, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeger ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Ach, hoe wonderlik is dit nie, en ek wat die Here Jesus ken, kan daarvan getuig, ek was ver, maar die Here het my naby gebring deur sy kosbare bloed. Kolossense 1 vers 14, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, namelijk die vergifnis van die sonde. O vriende, dis wat die Here in ons lewens wil doen, dis wat die Here in ons lewens reg kry, en die Here word daardeur verheerlik. Hoor wat sê Romeine 3 vers 24-25, en hulle word deur sy genade, sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof. Vriende, as ons daar na die kruis kyk, dan kyk ons na Jesus, wat sy bloed gegee het, om my en jou te reinig, en deur skoon te maak, sodat ons die ewige lewe kan hê. Ek wonder hoe 'n belangrike rol speel die bloed van die Here Jesus, in jou en my persoonlike lewe. Wil ons die Here dank vir sy kosbare bloed, wat hy gestort het, om my te verlos van my sonde, om my vry te maak, om my vry te spreek, om vir my daar die sekerheid te gee, ek is op pad na daar die wonderlike hemelhuis. Sing ons daar die koorkie, o, die kosbaar, kosbaar bloed, o, die reinigende vloed, o, die liefde en die krag van God, deur die bloed van die lam. O, vriende, sal ons vanavond hierdie waarheid vat, en as jy vanavond nog die Here Jesus ken nie, net Jesus kan jou red. Net die Here Jesus kan jou lewe verander, net die Here Jesus kan jou verlos. Maar in die vierde plek, vriende, wat moet ek doen om gered te word? Ek moet ware berou oor my sonde hê. Ag vriende, ons leef in 'n tyd, waar daar gebrokenheid een skaars ding geword het. Selfs onder kinders van die Here, sal die Here nie weer ons gebroken kry, dat ons waarlik gebroken mense sal wees. Hoor wat sê die Here in Psalm 51 vers 19, die offers van God is een gebroken gees, een gebroken en versla hart sal u God nie verag nie. Hoor wat sê Psalm 147 vers 3, hy genees die wat gebroken is van hart, en hy verbind hulle wonde. Psalm 34 vers 19, die Heer is nabij die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat versla is van gees. O gebroken harte voor die Here. Vriende, ek het in die tyd groot geword, waar dit nie snaaksigheid was nie, waar groot sterk manne in myn gemeenskap, daar in Virginia, groot sterk myners, daar in die dienst sit en hy ruk, soos daar die trane van sy oë afrol, en hy gee nie om wat die mense daarvan dink nie, want hy is bewus van sy verloornheid, en hoe nodig hy die Here Jesus Christus het. O, was daar al berou in jou lewe, oor jou sondige lewe, oor dit wat jy doen? Daar is 'n wonderlike skrif wat vir ons sê, in 2 Korintiërs 7 vers 9 en 10. Nou is ek bly, nie omdat jylle bedroef was nie, maar omdat jylle bedroef was tot bekering, want jylle was bedroef volgens die wil van God, sodat jylle nie deur ons in niks skade gelei het nie. Hoor wat sê hy, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld, krokodiltrane vriende, werk die dood. O vriende, sal die Here nie weer daar die oortuiging in mense se harte werk, om oortuig te wees van my sonde, van my verloornheid, dat ek op pad is na ewigheid, sonder hoop, sonder God. En ek het die Here nodig, ek kan nie anders nie, ek moet roep na sy genade. Joel 2 vers 12 en 13 sê, maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot my, met julle hele hart, en met vas en geween en rouklaag, en skeer julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God. Sal ons nie bid, Here, skeer ons harte nie. Ons kom daar in Jerusalem, vriende, by die klaagmuur. En daar is 'n klompie Jode of Joodjies wat daar van 'n begrafnis afgekom het. Almal mooi netjies, 'n spierwit hemde aan. En vriende, almal hier reg by die sak van die waar die knope kom tot hier reg oor die sak is hy geskeer en nou hang hierdie hemp so half oor die hart. En dit was maar, lyk my, die Jode se gebruik deur al die jare. Ek het dit persoonlik gesien en beleef. En ek het hierdie skrif gesien wat sê, bekeer julle tot die Here met julle hele hart vas en geween en skeer julle hart en nie julle klere nie. Ag, hulle, ek dink as dit nou 'n regte Jood is, vriende, gaan hy definitief nie 5 van daai hemde hê nie. Hy het seker een wat hy gebruik vir daardie begrafnisgeleenthede, wat daarom hier oor die oorhang. Die Here sê nie, die help nie skeer jou klere nie. Jy moet jou hart skeer. Jou hart moet by daardie plek kom, omdat jy berouwd is en bekommerd is en hartseer is oor jou sondige verlede en sodat jy kan bekeer tot die lewende God. En skeer julle harte nie julle klere nie en bekleer julle tot die Here, julle God. O vriende, ek moet ware berouw oor my sonde. En sal ons die bid vir die werking van God, die oortuiging van God in mense se lewens, dat hulle bewus sal wees van hulle verloorheid, dat hulle so onder sonde oortuiging sal wees en sal bel, wat moet ek doen om gered te word? Na reeksdienste een aand, vriende, daar ook in daardie dorp, bel iemand. Dominee, jy wil my kom sien, ek wil my saak met die Here regmaak. Ons het allemaal gedink, hierdie man, hy leef so 'n mooi lewe. Hy so toegewyde man, nee dominee, hy moet vanaand kom. Ek en die predikant wat die reeks dienste daar gehou het, is daarna om toe die weg tot sekerheid. Hy maak 'n oorgawe en hy neem die Here Jesus aan as sy verlosser en salig maak. Die mense by die myn sê, hy het so 'n mooi lewe gehad, maar nou is dit nog 'n mooier lewe. O vriende, as ek net wil toelaat, dat die Heilige Gees my oortuig, en dat daar berouw sal wees oor my sonde, wat moet ek doen om gered te word? Ek moet erken ek is verlore en my sonde bely en laat staan. U sien vriende, daar in Spreuke 28 vers 13 lees ons, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely en laat staan sal barmhartigheid vind. Daar is baie mense wat maar net bely, maar hulle laat staan nooit daar die sonde nie. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Psalm 32 vers 5 sê, my sonde het ek aan U bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en nie die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Psalm 38 vers 19 sê, ja, my ongeregtigheid bely ek. Ek is bekommerd oor my sonde. En dan daar die wonderlike waarheid, kom nou en laat ons die saak uitmaak. In Jesaja 1 vers 18 sê die Here, al was julle sonde soos skarlak en dit sal wit word soos sneeu, was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. O vriende, sal ek nie by daar die plek kom, dat ek waarlik sal erken, bely en laat staan. Dis die weg om gered te word. Wat moet ek doen om gered te word? Ek moet vergifnis van my sonde ontvang. Nou vriende, daar is baie duidelijkheid in die woord van die Here oor hierdie baie ernstige saak, dat die Here sonde vergewe. In Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, my deel van hierdie saak. Ek is ernstig, ek is sonde oortuiging, Here, ek wil nie langer in hierdie sondige toestand voortgaan nie, as ek my sonde bely, hy, God, is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Micha 7 vers 19 sê, hy sal hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree, ja, hy sal hulle sondes in die diepte van die see werp. Die Here wil my sonde wegneem, vriende. Hy wil dit daar in die diepte van die see werp. En die kleerling het gesê, no fishing. Die Here het dit daar, dis weg, dis klaar. Hy sit in die diepte van die see. Jesaja 43 vers 25. Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om my ontwil en aan jou sondes dink ek nie. Vriende, as jy kind van God geword het, jou sondes bely van baie jare, en daar kom een stem en sê, onthou jy daar die tyd, dan moet jy weet, dis nie die stem van die Here nie. Die Here sê, ek dink nie meer daaraan nie. Dis verby, dis klaar, dis gedaan mee. Wie sal dit doen? Dis jou siele vijand, vriende, wat onsekerheid in my hart wil plaas. Psalm 103 vers 12, so ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. En dis wat die Here doen, as ek met my sondes na hom toe kom, as ek in opregtheid die aangesig van die Here soek, ons het in Psalm 32 vers 5 al reeds gelees, my sonde het ek nie bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie, ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en hoor mooi vriende, en u die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Dis wat die Here doen, as ek met my sonde na die Here toe kom, dan vergewe hy my sonde. En hy maak van my een nieuwe skepsel. Ach vriende, wat moet ek doen om gered te word? Ek moet my hart oopmaak en Jesus aanneem as my persoonlike verlosser. Openbaring 3 vers 20 sê vir ons, ek kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en na hom toe kom en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Weet nie of jy al die prentjie gesien het, wat skilderstuk, vriende, van een figuur wat staan voor een deur, en hy klop. Nou by geleentheid, het hulle vir persone wat kon skilder, gevra dat hulle sal skilder, en dan sou dit beoordeel word, en die een wat daar die skildercompetitie wen, hy sou die groot prijs kry. En daar was een skilderstuk, en hierdie een wat nou iets spesifiek nou al dalk gesien het, waar die Here Jesus staan by een deur, en hy klop. By verre was dit die beste skilderstuk, en een van hierdie persoon sy vriende was een van die beoordelaars, en hy sê vir hom, man, hoe kon jy so vreselike fout gemaak het? Jou skilderstuk was so wonderlik, dit was so mooi, dit het uitgestaan bo die ander, maar jy het een verskrikkelike fout gemaak. Jy het nie een handvatsel, jy het nie een knop aan daar die deur gesit nie. Hy sê, nee, ek dink jy het een vreselike fout gemaak. Aan die buitenkant van die hartsdeur is daar nie een handvatsel of een knop nie. Dis net aan die binnenkant. Dis net ek wat daar die deur vir die Here Jesus kan oopmaak as hy klop, vriende. Hy gaan hom nie in my leven inforceer nie, ek sal hom moet innooi, sodat hy in my leven kan kom. Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam gloei. 1 Johannes 5 vers 12 sê, hy wat die seun het die leven, wie die seun van God nie het nie, het nie die leven nie. Kolossense 2 vers 6 sê, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. O vriende, ek moet weet dat ek my hart vir hom oopgemaak het. Ek ontvang sekerheid van geloof en redding. Die oomblik, my dierbare broer en suster, wat ek handel en wat ek erken, wat ek bely, wat ek die naam van die Here aanroep, sê die woord van die Here in Jesaja 1 vers 18 vir ons hierdie wonderlike, heerlike waarheid. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. O, ek moet besef, en ek bely, en ek erken. Romeine 8 vers 15 en 16 sê, want julle het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. En daar die baie bekende 16e versie, die gees, met die hoofletter, die Heilige Gees, self getuig, saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En ach vriende, wanneer ek my hartsdeur oopmaak, wanneer ek die Here Jesus innooi, dan kom my maaltyd hou met my, dan gee hy vir my die versekering, dat ek sy kind is. In 1 Johannes 5 vers 12 en 13, is daar die versekering duidelik, dat ek nou kan weet, dit het ek geskryf aan julle wat glo, in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. Die uitvloeisel van so oorgawe, 'n uitvloeisel van 'n lewe wat met God versoen, vriende. 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom, as iemand in Christus is, hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dan sê die Here Jesus in Jesaja 43 vers 1, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy's myne. O, wat 'n wonderlike versekering, vriende, dat ek kind van God is. Wat 'n wonderlike versekering, dat my sonde vergewe is. Wat 'n wonderlike versekering, dat ek die ewigheid tegemoet kan gaan. Johannes 3:36 sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. O, vriende, kan ek saam met Job sê, maar ek weet my verlosser leef. Wat moet ek doen? Ek moet doen vanaand wat die woord van die Here vir my sê. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Nie ander persoon nie, nie ander manier, nie ander weg nie. Dis net die Here Jesus wat ons lewens kan verander en nuut kan maak. En vriende, wat maak so lewe? Hoor wat sê Romeine 6 vers 17 en 18, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Hartse verandering in daardie lewe. Ek is 'n nuwe skepsel. O, daar's blydskap in die hemel oor een siel wat hom of haar tot God bekeer. O, my liewe vriende, ek wil vanaand vir jou vra, het jy al die vraag, baie ernstig gevra, wat moet ek doen om gered te word? Sal jy nie vanavond, terwyl die Heer aan jou hart steek klop, terwyl jy weet, jy moet jou lewe met God regmaak, sal jy nie vanavond vir die Heere sê, Heere, hier is ek. Ek wil my lewe met u regmaak, ek wil met u deurgaan, ek wil u dien met my hele hart. Vriende, ek wil afsluit met 'n ware verhaal. Daar was 'n Engelse prediker, baie besondere Engelse prediker, Raven Hill. En hy was eenmaal besig om in die groter stede van Engeland te preek. En mense het van ver af gekom om na hom te luister. In die middel van een van daardie boodskappe hou daar 'n koets voor die deur stil en die volgende oomblik kom Lady Anne Erskine die kerk binne. Sy was iemand wat bekend was vir haar rykdom en liefde vir vertoon en 'n ster in die hoogste orde en by elke danspartij, konsert en elke sonnige plek en opvoering was sy goed bekend. Maar 'n seldsame besoekster aan enige kerk waar God met erns aanbid word. Sy het van Roland Hill gehoor en wil hom graag eenmaal hoor preek, sekerlik maar net om haarself daarom te behaag. Die oomblik toe die prediker haar sien, kom die gedagte by hom op, dat het 'n spesiale geleentheid gegin is vir hom en vir hierdie vrou, sodat sy 'n keuse vir die Here Jesus kan maak. En met eens onderbreek hy sy rede en hy steek sy hand uit na haar rigting en sê met 'n kragtige stem, kyk, hier kom Lady Anne Erskine, kom ons veil haar siel op. Die verbasing van die dame was onbeskryflik, alle oë was op haar gerig en sy het gevoel of sy in die grond kan wegsink, maar sy het dit onmoontlik gevind om nou te onttrek, want die aandag was nou op haar. Die prediker se stem het alweer deur die gebou weer klink. Wie sal Lady Anne Erskine se siel koop? Een oomblik het hy stil gebly nadat hy hierdie merkwaardige vraag gevra het en toe vervolg hy, ek sien verskeie begeerige kopers wat gewillig is om hulle prys te betaal. Wêreld, wat sal jy daarvoor gee? Ek sal al die pracht en heerlikheid waaroor ek beskik gee, eer en oorvloed, 'n lewe van weelde en genotvolle tye. Niks meer nie, geen onsterflikheid en 'n ewige lewe daarby nie. Dit besit ek self nie, sê die wêreld. Dan is jou prys te laag vir ons. Wêreld, jy sal haar nie kry nie, want wat sou dit die dame baat as hy die hele wêreld wen en aan haar siel skade lei? Nou Satan, wat is jou bod? Ek bied die lus vir die oë, die lus vir die vlees en die trots van die lewe. By my kan sy haar eie sin kry, al haar begeertes bevredig en die wêreldse beker van genot tot op die bodem ledig. En wat eis jy in ruil daarvoor? Haar siel, dat sy eens en vir altyd in my mag kom. Duivel, die prys is te hoog vir ons. Jy sal haar ook nie kry nie, Satan, want jy is een moordenaar van die binnegin af, een leenaar en die vader van die leuns. En nou, Heere Jesus, wat sal u gee? Ek het reeds my eie lewe vir die dame gegee. Ek het my bloed vir haar gestort, toe ek aan die kruis die volle prys betaal het vir die hele wêreldse sonde. Ek sal haar siel vervul met vrede, wat alle verstand te boven gaan. Ek sal haar genietinge gee wat die wêreld nie kan gee en nie kan neem nie. Ek sal haar beklee met die kleed van geregtigheid en haar met die goud van geloof versier. Ek sal haar as seelring bewaar en niemand sal haar uit my hand ruk nie. En wanneer sy haar wedloop in geloof volëindig het, sal ek haar na myself in die heerlikheid opneem, want waar ek is, daar sal my diensknegt en diensmaagd ook wees. En wat vra u in ruil vir hierdie heerlike gawes? Haar sonde, haar slegte gewete, alles wat haar innerlik verdruk en kwel. Heere Jesus, u sal haar kry. Iwe is sy, en iwe sal sy bly tot in alle ewigheid. Lady Anne Erskine, is u tevrede? Nou vriende, u moet nou hier indink, dis in die diens wat hierdie gebeur. Ja, antwoord sy, met 'n luide vaste stem, terwyl 'n golf van ontroering deur daar die hele vergadering trek. En Lady Anne Erskine het haar woord gehou. Van daar die oomblik af, het sy van lewenswyse verander. Sy het haar versiersels in tierlantijntjies afgelê en alle ydele plesier in wêreldse geselskap versaak. Sy het 'n vriend en moeder geword vir almal wat siek en arm en elendig en in nood was. Niemand het meer heilige ywer vir die saak van Christus aan die dag gelê en meer opgeoffer as hierdie eertydse wêreldse vrou nie. Haar hele lewe deur het sy God se opsoekende liefde geprys, wat haar na hierdie diens gelei het en haar op so kragtige wyse losgeskeer het uit die kloue van die wêreld en van die duiwel. Vriende, die wêreld kyk begeerig na jou lewe. En die wêreld kan baie dinge vir jou bied en dit lyk aanloklik, maar dit is net vir hierdie jou lewe. Die duiwel is 'n leenaar. Hy sal vir jou sê, ek kan vir jou besonderlike dinge doen. En ag vriende, die duivel aanbidders glo dat hy vir hulle besonderlike dinge doen. Maar die Bybel sê, die duivel se eindbestemming is die ewige swaalbrand hel. Elkeen wat hom volg, elkeen wat hom dien, elkeen wat nie bereid is om sy sonde voor die Here te bely nie, die ewige hel. Die Here Jesus kom vanaand en hy sê, ek wil nie voordeel trek uit jou nie. Jy kan uit my soenverdienste voordeel trek, as jy maar net jou hart en jou lewe vir my wil gee. My bloed reinig van alle sonde. Wil jy nie vanaand kom, net soos jy is nie. O, dan kan jy gered word en die vrede en vreugde van God in jou lewe ervaar, wat alle verstand te boven gaan. Mag die Here vir jou en my genade gee. Amen. Kom ons buig maar net ons harte voor die Here. Ag, ek wil, terwyl die woord van die Here uitgegaan het, hierdie oomblikke vir u vra, wat miskien inluister, wil jy nie 'n oomblik jou posisie oorweeg? Wil jy nie vanaand kom net soos jy is? En die Here Jesus wag met arms wyd oop en sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg om die wonderlike evangelie uit te kan dra. Here, dankie vir die woord, dankie vir die waarheid van die woord. Dankie, Here, dat u nog nooit verander nie. Dankie dat u vir ons nooi om te kom net soos ons is. En dankie dat u ons lewens kan en wil en sal verander, sodat ons op pad kan wees na daardie wonderlike hemelhuis. O, Here, gee dat 'n sondaar vanaand aan die voet van die kruis sal kniel met berou en erkentenis en u sal aanvaar en aanneem met sonde berou en belydenis met die begeerte om daarmee te breek. Kom doen ewigheidswerk in 'n hart en 'n lewe en Here ons gee vir u al die aanbidding van ons hart. Wees die naprediker van die woord. Ons bid dit met danksegging. Amen.